Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Čia laida telkiamės prieš smurtą. Šiandien kalbėsime artimą man temą žiniasklaidos vaidmuo vykdant smurto prieš moteris prevenciją. Ir studijoje turime lygių galimybių plėtros centro ekspertę Margaritą Jankauskaitę. Sveiki.
Labai diena.
Taip pat telefonu prisijungė savižudybių prevencijos biuro vadovas Marius Trička. Sveiki.
Labai diena.
Tai, Margarita, pirmas klausimas jums iš tikrųjų, kokia kryptimi šiuo metu eina žiniasklaida, kur link suka, kai kalbame apie smurtą prieš moteris ir tuos pranešimus, kuriuos mums pateikė žiniasklaida?
Na, aš galbūt pradėsiu nuo to, kad žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus, todėl kad... Na, iš tikrųjų, tai nėra vien tik visuomenės informavimas, bet net jeigu, kiek aš žinau, žiniasklaidos atstovai dažnai neigia tą faktą, kad jie užsiema kaip ir švietimu visuomenės, bet visi tas švietimas vyksta. Ir nuo to, kaip yra pateikimi vieni ar kiti faktai, kaip yra interpretuojami, kaip yra sudėdami akcentai, tas labai stipriai veikia žmonių suvokimą vienu ar kitų reiškinių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mūsų pokalbėje dalyvaus ir Marius, nes iš esmės mes galime... Numatyti tokias kaip ir panašias paralelės tarp to, kaip žiniasklaida prisideda prie savižudybių prevencijos ir ką negalėtų padaryti smurto artimoje aplinkoje prevencijoje. Tai tiesiog, vat, kaip mes kalbame, kaip informuojame, kaip sudėjome akcentus, kaip netgi pasakome žmonėm, kur kreiptis vienu ar kitu atveju, tai visos tos atrodytų smulkmenos, bet jos yra labai svarbios.
Iš tikrųjų, neretai tenka girdėti. Iš žiniasklaidos pusės, kad štai juk tik tai mes informuojam ir daugiau nieko. Turime informaciją, pasakom, kaip yra, nesvarbu kokie žodžiai ir paleidžiam, nes tai tik informacija, bet iš tikrųjų ji turi jėgos, ypač tiems, kurie prisilietę prie tam tikrų temų. Ir dabar, ponia Mariau, jums klausimas iš Margaritos, kaip jis sakė, kad štai paralelė galėtų būti smurto artimoje aplinkoje atžvilgių ir savižudybių. Kaip čia turėtų reaguoti ir pranešti žiniasklaidą, kad padarytų kuo mažiau žalos?
Tai aš labai norėčiau pasidžiaugti mūsų Lietuvos žiniasklaidą ir prieš pusantrų metų visuomenės informavimo etikos kodekso buvo patvirtinta naujoji redakcija ir joje yra įdėti labai aiškus punktai, kaip, kada reikėtų informuoti apie savižudybės arba apie tyčinį savęs žalojimą.
Manote, žurnalistai laikosi to kiekvieną kartą, kai praneša?
Mes net nemanome, mes žinome, kad įprastai laikosi, nes jau pusantrų metų kiekvieną dieną atliekame žiniasklaidos monitoringą mūsų biure. Ir jeigu pastebime, kad straipsniai gali vienai par kitaip neigiamai paveikti skaitytojus tos informacijos, mes visuomet reaguojame ir laišku arba telefonu kreipiamės į žiniasklaidos priemonės, prašydami vieną ar kitą dalį ištaisyti, o kartais net ir prašydami straipsnius pašalinti. Ir ypač daug darbo mums buvo kovo ir vasario mėnesį šių metų, kuomet jūs turbūt esate girdėję apie mėlynąjį banginį, kai buvo kilęs ažiotažas dėl žaidimo skatinantį nusižudyti asmenį. Tai va, tuomet mes pamatėme, kiek yra subrendusi mūsų žiniasklaida. Ir šioje srityje mes, na, dabar esame vieni turbūt iš lyderių ir Europoje. Nors ilgą laiką buvome kažkur uodegoje. Tai tuo galime pasidžiaugti ir tą nuolat mes deklaruojame būdami įvairiose tarptautinėse konferencijose. Tikrai nerasim nei vieno straipsnio dabar, kuris yra susijęs su savižudybe ar ketinimo nusižudyti didžiuosiuose Lietuvos portaluose, kad po to straipsnį nebūtų paskelbta informacija su galimos pagalbos teikėjais. Tai iš tikrųjų turim milžinišką pažangą Lietuvoje.
Taip, bet čia apie savižudybės. Ir Margarita tikriausiai galėtų palyginti, kaip yra su smurtu prieš moteris.
Taip, su smurtu prieš moteris tokios pažangos mes neturime. Dar kol kas mes iš esmės neturime institucijos, kurie galėtų sistemingai daryti monitoringą žiniasklaidos. Nes kol kas ta pažanga, kuri vyksta, jinai pagrindė vyksta nevyriausybinių organizacijų dėka. Bet šitos organizacijos yra finansuojamos tik tai per projektus, vadinasi, jeigu baigėsi projektas, nebėra lėšų, tu nebegali daryti tokio monitoringo. Tai čia yra vienas niuansas. Kitas dalykas, kad smurto prieš moteris atveju nepakaktų pranešti tik tai tą informaciją, kur žmogus gali tikėtis pagalbos. Yra dar labai svarbu, kaip apskritai yra kalbama apie tą įvykį. Ir mes turime tą problemą, ką parodė tyrimai atskleidę, kad aukų kaltinimas yra labai plačiai paplitęs visuomenėje. Tai vat, kada skaitai įvairius straipsnius, tai irgi pastebi, kad, nu, aš tikiu, kad be blogos valios, bet tekstas labai dažnai būna sustruktūruotas tokiu būdu, kad visas dėmesys krypsta į nukentėjusiąją. Ypatingai, jeigu tai yra, sakykime, smurtas seksualinio pobūdžio. Tada yra labai linkstama komentuoti ar jos išvaizdą, ar galbūt jos kažkokį gyvenimo būdą, arba kad jinai vat, ten kažkur tai ėjo ar su kažkuo susitiko, kas iš esmės nieko bendro neturi su nusikaltimu. Man konstitucija įstatymai leidžia eiti visur, kur aš noriu, netgi nueiti į kito asmens būtą, jeigu tas žmogus leidžia, tai čia aš jokio nusikaltimo nedarau. Ir čia vat, tie niuansėliai, pavyzdžiui, kada tu sakai, kad moteris nukentėjo nuo smurto, kad moteris buvo, kad smurtautojas ją užpuolė, kad tai buvo ne šiaip smurtas, o smurtas artimoje aplinkoje, arba smurtas lyties pagrindu. Kada dėmesys yra daugiau kreipiamas į patį smurtautoją ir kvestionuojamas jo elgesys, o ne nukentėjusios elgesys. Tai vat atrodytų, tu gali imti visiškai tą patį atvejį, bet tik truputį pakreipi fokusą ir tada iš karto formuoja kitą nuomonę. Nes kada visuomenė vis laiką girdi tik tai, ką jinai padarė arba ko jinai nepadarė, tai toks įspūdis ir susiformuoja, kad jinai yra kaip ir atsakinga už tai, kas su ją atsitiko. Bet jeigu mes daugiau kalbėtume apie smurtautų ir kvestionuotumėm jo elgesį, mes jau turėtume visai kitokią nuomonę šito klausimą.
Mariau, jūs kreipiu dabar klausimą. Iš tikrųjų, prieš kelerius metus netoli ir tenka žiūrėti ir apie savižudybės girdėjome panašių dalykų, kad irgi žiniasklaida pranešdavo taip, lyg pats kaltas, kad nusižudė, ne aplinka kalta, žmogus čia gal arba ten būna susijęma su asocialumu, su alkoholiu ir įvairiais kitais dalykais, su kuo dabar iš tikrųjų siejamas ir smurtas artimoje aplinkoje. Ką čia patartumėte daryti šiuo atveju, kad būtų pašalintas tas neetiškumas žiniasklaidoje, kai kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje?
Tai čia visą laiką turbūt reikia dėti ties dvi paralelės. Iš vienos pusės žiniasklaida turi be galo svarbę prievolę ir norą informuoti ir įprastai teisingai informuoti asmenis apie svarbius įvykius. Kita vertus, mes visą laiką turim kitą pusę, kaip neperlenkti lazdos informuojant. Ir su kuo mes susidurdavom savižudybių prevenciją, kad labai dažnai mes linkstame viską arba dramatizuoti, arba romantizuoti. Tai vat neutralių kažkokių tai žinučių atsiradimas buvo vienas iš mūsų svarbiausių tikslų. Ir ne visada mums pavyksta to pasiekti, nes dažnai mes turim tokių labai rezonansinių įvykių, kurie tikrai labai yra žalingi, ypatingai tiems asmenims, kurie dalyvauja. Tai vat to turbūt ir reikėtų palinkėti sukurti stebėsenos sistemą ir sukurti galbūt labai aiškias naratyvinės pozicijas. Man pačiam pradėjus bendrauti su Margarita ir kitais žmonėmis, kurie dirba lygių galimybių srityje, na, buvo naujiena, pavyzdžiui, kad mes turėtume kažkaip atskirti smurtaujantį asmenį ir nukentėjusį asmenį, kad iš tikrųjų, na, niekados negalima sukryžminti, suvesti kartu. Tai va, šitie dalykai buvo man nauji ir aš manau, kad nauji yra daugeliui Lietuvoje gyvenančių žmonių. Čia turbūt tie Margarita tyrimai, kur rodo, kad mes labai blogai iš tikrųjų atspindime na, aukos poziciją. Ne?
Na taip, ir bėda yra ta, kad čia ne šiaip žmonių gatvėje nuostata, bet labai dažnai tie specialistai, kurie turėtų suteikti pagalbą, jie taip pat yra kupini aukos kaltinimo, na, tokių nuostatų, labai nesąmoningų. Ir tai, ką mūsų mokymai rodo, kad jiem atrodo, kad jie mėgina padėti, bet tai, kaip jie kalba apie situaciją, tu matai, kad jie ištransliuoja va, tą tipišką tokią aukos kaltinimo tą poziciją. Ir ypatingai, čia mes turėtumėm suprasti, kad ypatingai šita tema yra jautri, kada kalbam apie mažesnius miestelius arba gyvenvietės, kur atrodytų žurnalistai taip jie neparašo vardo pavardės, bet jie įdeda inicialus ir kaip nors aprašo situaciją, arba vos ne gatvę paminė, ir aišku, tokia miestelė identifikuoti tą žmogų yra labai nesudėtinga. Kita problema yra ta, kad, na, mes žinome, kad labiausiai žmonės patraukia asmeninės istorijos. Nu, taip jau yra. Ir aišku, žurnalistai norėdami pritraukti tą skaitytoją kaip ir naudojasi šituo raktu, bet yra labai svarbu, kad per asmeninį istoriją mes ištransliuotumėm sisteminės problemas, kad tai nebūtų, na, nežinau, kažkokios konkrečios moters problema tenai šeimoje, bet mes už tos konkrečios istorijos pamatytumėm, na, platesnį tą spektrą.
Bendrą vaizdą.
Bendrą vaizdą ir iš ko kyla ta problema. O vėlgi priminsiu, kad šiaip jau smurtas artimoje aplinkoje, nuo kurio nukenčia dažniausiai moteris, arba apskritai smurtas prieš moteris, jeigu imtumėm ne tik tas smurtas, kuris namie įvyksta, bet, sakykime, ir viešoje erdvėje, tai pagrindinė jo problema tai yra moters sudaiktinimas. Jeigu mes šito visuomenėje neturėtume, mes neturėtumėm smurto. Vadinasi, kiekvieną sykį, kada mes kalbame apie šitos klausimus, mes turėtumėm nepamesti ir tos tokios pagrindinės gijos, dėl ko tas smurtas kyla.
Taigi taip, mėly klausytojai, šiandien sužinojome, na, kad apie smurtą artimoje aplinkoje kalbėti reikia. Čia faktas nereiškia, kad žiniasklaida turi išbraukti tuos straipsnius apskritai iš savo repertuaro. Tačiau turėtų atsirasti daugiau etikos čia ir kaip Margarita ir Marius sakė, kad reikėtų nesuasmeninti arba jeigu jau suasmeninama, tai iš tos mažos situacijos pamatyti bendrą vaizdą ir nesudaiktinti moters.
Ir būtinai kiekvienas iki priminti, kur galima kreiptis
taip.
Pagalbos.
Taip, tai ką, dėkoju savižudybių prevencijos biuro vadovui Mariui Stričkai, kad prisijungė prie mūsų telefonu ir taip pat lygių galimybių plėtros centro ekspertei Margaritai Jankauskaitei. Ačiū, kad atėjote čia.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Ir, mėly klausytojai, primenu, kad mūsų laidas galite rasti žiniuradijas.lt, ten paieškoje įveskite Telkiamės prieš smurtą. O čia buvo Aistė Čiučiurkaitė. Iki.